Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Posle gotovo 4 decenije izgradnje za saobraćaj otvorena železnička stanica Prokop.
Mnogo brže dođem do Novog Sada, čekali smo mi dole po 5-6 sati, čekamo voz kasni.
Maltene ste do Vuka za nekih 5-6 minuta, što je drugim prevozom nemoguće.
Beograd očekuju teški razgovori sa Prištinom, ali problemi moraju da se rešavaju, poručuje premijer Vučić.
Idemo u Brisel, uvek smo spremni da razgovaramo, mi imamo neke svoje teme, verovatno da Albanci imaju svoje teme, pa ćemo da vidimo.
Drugo polugodište moglo bi da počne protestom zaposlenih. Nezadovoljni što vlada nije ispunila obećanja, sindikati najavljuju štrajk upozorenja. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje Naseru Oriću. Napadi ruske vojske kao podrška snagama predsjednika Asada pomogli da se preokrene situacija u Siriji, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Kod 94 pacijenata potvrđena trihineloza. Na lečenju zadržano 12 pacijenata, od kojih 4 dece. Uz saradnju policije i građana pronađene nestale devojčice iz Vršca. Pobedom nad Nišikorijem Novak Đoković se plasirao u polufinale Australian Opena, gde ga čeka Roger Federer. Vreme sutra sunčano i još toplije, jutarnja temperatura od -3 do -5, najviša dnevna 15 stepeni. Posle skoro 4 decenije od početka izgradnje, danas je otvorena za saobraćaj železnička stanica u Prokopu. Svečanosti povodom završetka prve faze radova prisustvovali su premijer Aleksandar Vučić, brojne zvanice i nekoliko stotina građana. Nova stanica značajno će rasteretiti železnički saobraćaj u Beogradu, a premijer očekuje da izgradnja bude završena do kraja 2018. godine. Milenko Marković prisustvovao je ulasku prvog voza u novu železničku stanicu Prokop.
Vozovi koji su do sada samo prolazili kroz Prokop, od danas će na toj stanici moći da stanu i prime putnike. Premijer Aleksandar Vučić je sa zvanicama stigao prvom kompozicijom, koja je došla na peron tačno u 10 sati i 5 minuta. On je podsjetio da je izgradnja te stanice uz brojne prekide trajala skoro 40 godina. Danas je završena prva faza, a tokom leta radovi će, kaže, biti nastavljeni.
Mi saobraćajnice pristupne počinjemo već u martu da radimo, dakle, a zatim očekujem da u narednih 2 meseca, ako budemo uspeli da završimo potpisivanje konačnog ugovora, i odmah idemo da iskoristimo građevinsku sezonu i da to radimo. Zato sam ja rekao do 2018. da to uradimo, ne do 2019.
U drugoj fazi će biti izgrađeni još stanična zgrada i parkirališta, a očekuje se i završetak svih preostalih radova. Stanica Prokop sada ima 6 koloseka i 5 perona, a trebalo bi da dobije još jedan peron i 2 koloseka. Realizaciju projekta je predvodio Energoprojekt, a njihov inženjer Srđan Đekić kaže da im je u prvoj fazi najteže bilo da sve završe u roku.
Stanica je prolaznog tipa, za razliku od postojeće glavne železničke stanice koja je čeonog tipa. Znači, vozovi ovde ulaze i izlaze sa dve strane. I to je i tokom izgradnje možda bilo jedan od momenata koji je uticao na poteškoće tokom izgradnje, to malo što smo imali, zato što sve vreme odvijanja radova saobraćaj nije bio zaustavljan, znači BG voz je saobraćao. Znači, svi radovi koji su zahtevali zaustavljanje saobraćaja su se odvijali noću ili vikendima u najgorem slučaju.
Izgradnja prve faze je počela krajem 2014. godine. Koštala je 25,8 miliona evra, a novac je obezbeđen kreditom Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj. Stanica Prokop je ostavila dobar utisak na nekoliko stotina građana koji su došli na njeno otvaranje, jer smatraju da će železnički prevoz sada biti brži i tačniji.
Razlika je velika zato što će ovde mnogo brže dođem do Novog Sada. Čekali smo mi dole po 5-6 sati, čekamo voz kasni.
Stiže se mnogo brže, maltene ste do Vuka za nekih 5-6 minuta, što je drugim prevozom nemoguće. Imamo sada i ovu liniju minibusa, tako da može i to da se koristi, ali iskreno da vam kažem, ja radije koristim stanicu.
Prva promjena voznog reda važi već od danas. Iz Prokopa vozovi ka Novom Sadu idu 2 puta dnevno. U narednih 6 meseci železnički saobraćaj će postepeno biti preusmeravan na Beograd centar, kako glasi zvaničan naziv te stanice.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da delegacija Srbije sutra odlazi u Brisel da sa delegacijom Prištine razgovara o onome što je dogovoreno 25. avgusta. Kaže da je Srbija uvek spremna da razgovara i da se samo tako mogu rešavati najteže situacije, iako je nastojao da učešće u dijalogu uslovi ustupcima o viznoj liberalizaciji i sam Mustafa sutra će ipak biti u Briselu. Nataša Ćimović.
Beograd očekuju teški razgovori sa Prištinom, ali problemi moraju da se rešavaju, stav je premijera Aleksandra Vučića. On ne želi da prognozira sutrašnji ishod pregovora, ali će, ponavlja, tema biti primjena svega onoga što je dogovoreno.
Nikada ne dajem snažne ili izjave kojima bi trebalo da dobijamo mnogo glasova negde kao što su oni radili. Podsjetit ću vas, neki su pre 10 dana rekli da ni za živu glavu neće u Brisel. Nasmejao sam se i posle 2 dana sam vam rekao ići će kao bele lale u Brisel. I kao što vidite, odjednom su promenili odluku. Mi se nismo igrali sa tim. Idemo u Brisel, uvek smo spremni da razgovaramo. Mi imamo neke svoje teme, verovatno da Albanci imaju svoje teme, pa ćemo da vidimo.
Za Beograd je, dakle, tema svih tema zajednica srpskih opština. Priština se poziva na odluku Ustavnog suda da ZSO nije u potpunosti u skladu sa tamošnjim propisima, a čuju se i glasovi iz njihove vladajuće koalicije da sporazum treba da bude revidiran. Politički analitičar Fadil Ljepaja je iznenađen odlukom premijera Ise Mustafe da ipak sutra ode u Brisel.
Kosovski premijer je zapravo pretio, da tako kažem, da neće ići u Brisel dok ne bude liberalizacije viza. Međutim, sad ispada da gospodin Mustafa ide u Brisel, što bi trebalo da znači ili da je dobio čvrsto obećanje za vize, ili da je ipak porekao ono što je rekao. Mislim da je teško doći do neke normalizacije ako su strane tako čvrsto barikadirane na svojim pozicijama.
Koordinator zajednice srpskih opština Ljubomir Marić kaže da nema zamene za briselski dijalog. Obaveze Prištine i dalje stoje.
Ono što mi očekujemo sada, to je sprovođenje tih dogovora od strane političkih predstavnika u Prištini. Dakle, donošenje dekreta o zajednici srpskih opština i konačno početak ovog procesa u sistemu ovdje na Kosovu, dakle, uspostavljanja zajednice srpskih opština.
Druga tema koja će se sutra verovatno naći na stolu u Briselu je i vladavina prava, uključujući pravo na fer suđenje Oliveru Ivanoviću, koje je izostalo u dosadašnjem procesu, poručuje srpska strana.
Evropska komisija je stavila do znanja da su pitanje liberalizacije viznog režima za Kosovo i dijalog Beograd-Priština dva odvojena procesa i da se zato u Briselu sutra očekuje dolazak kosovskog premijera Ise Mustafe na rundu dijaloga s predsjednikom srpske vlade Aleksandrom Vučićem. To je saopštila predstavnica za štampu u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić na pitanje novinara da li komisija ima potvrdu da će sutra u Brisel doći kosovski premijer Mustafa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i odlazeći američki ambasador Michael Kirby saglasili su se da je zajednička želja dve zemlje da u regionu vladaju mir i stabilnost. Nikolić je istakao da je Srbija zauzela odlučan kurs ka članstvu u Evropskoj uniji i da je već mnogo učinila da stvori stabilan i moderno uređen sistem koji bi doprineo privlačenju stranih investicija i napretku ekonomije. Otvaranje prvih poglavlja šalje jasnu poruku i američkim investitorima da je Srbija pouzdan partner i bezbedna zemlja za investicije, rekao je Nikolić.
Drugo polugodište moglo bi da počne štrajkom u školama. Sindikati predlažu da 25. februara ne bude prvog časa. To je štrajk upozorenja zato što vlada nije ispunila obećanja. Poručili su reprezentativni sindikati prosvete na Svetosavskoj tribini. Pripremila Milka Babić.
Obaveze iz sporazuma o prekidu prošlogodišnjeg štrajka vlada nije ispunila. Zato ćemo na početku drugog polugodišta da ih podsjetimo na obećanja, najavljuje predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković. Podsjeća da je ministar financija Dušan Vujović prosvetarima prošle godine poručio da pronađu drugi posao, a sada im kaže poručuje da pronađu drugu zemlju.
Vujoviću, ja neću drugu zemlju, ja hoću drugačiju zemlju. Jel to toliko nemoguće? Ako ste potpisivali nešto što ne možete da ispunite, to je vaš problem, ne moj.
Vlada se obavezala i da će platni razredi u prosveti da se primenjuju od januara, rekao je predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović.
Naravno, oni za vreme štrajka bi potpisali što god im se ponudi, samo da skinu tu obavezu, ali odgovornost nikako. Drugo, Prevara je da će plate kroz platne razrede biti povećane. Očigledno da mi nismo prioritet ove vlade, tako je bilo i izgleda tako će i ostati.
Ništa se ne radi na rešavanju problema tehnoloških viškova u prosveti, upozorava predsjednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović.
Od ministra tražimo da formira nezavisnu komisiju koja bi utvrdila ko je kriv i da preduze adekvatne mere kada se radi o rešavanju problema tehnoloških viškova. S jedne strane, nemamo zakon osnovna sistema, imamo samo niže plate.
Nadležni ne odgovaraju ni na nedavni zahtev sindikata da se zaposlenima koriguju koeficijenti. Na poziv sindikata da prisustvuju u Svetosavskoj tribini, predstavnici resornog ministarstva se nisu odazvali.
Polemika povodom novog zakona o platama iz dana u dan sve je burnija. Sindikati i vlada i dalje imaju dijametralno suprotne stavove. U emisiji Radio Beograda Talasanje predstavnici sindikata poručili su da ne mogu da pristanu na to da radnici koji su već oštećeni zakonom o radu budu dodatno obespravljeni. Pripremila Sandra Cvijanović.
O ukidanju minulog rada nikada nije bilo reči, tvrdi državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić. U ovom trenutku, kaže, otvorena su pitanja kako minuli rad i bolovanje obračunavati i šta će sve ući u određivanje vrednosti koeficijenta.
Ministar Vujović i sinoć je inače zagovarao da se u samim koeficijentima izrazi minuli rad. S druge strane imamo zahteve sindikata da se izračunava minuli rad odvojno od koeficijenata.
Proširenje budžeta od 0,4% koliko se izdvaja za isplatu minulog rada za ministra financije je nedopustivo, jer, kako kaže, njegov zadatak je da sačuva budžet. Predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, Zoran Ilić, odgovara da je njihov zadatak da štite prava radnika i da insistiraju da obračun za minuli rad ne može biti deo koeficijenta.
Mi stečena prava ne želimo da prepustimo više, jer su nam plate suviše male. Vlada želi da na kraju iskaže povećanje plata u javnom sektoru. Kako? Ubacila bi minuli rad, ubacila bi druge elemente, koeficijent i rekla bi, gledajte, sad mi smo povećali 15 ili 16% platu, pa šta se oni bune?
To što isplata naknade za bolovanje ne može biti manje od minimalne zarade, ne znači da radnici neće biti oštećeni, jer će se ta nadoknada računati u odnosu na osnovnu, a ne prosečnu platu, upozorava predsjednik sindikata uprave Njegoš Potežica.
Osnovna zarada je mnogo manja od proseka zarada koja se obračunavala za isplatu i otpremnina i bolovanja i toplog obroka i tako dalje. Prema tome, to je jedno od gorućih pitanja sa kojima se ne slaže sindikat, upravo da se naknada za bolovanje isplaćuje od 65% jer je radnik po više osnova oštećen.
U vladi se nadaju da će dogovor o zakonu o platama biti postignut do kraja nedelje. Ministar financija juče je demantovao da je, pošto je video zahteve sindikata, poručio da oni kojima se zakona ne sviđa nađu drugu državu. Kako je rekao, njegov je odgovor bio da oni koji misle da mogu da ruše državu mogu to da urade na nekom drugom mestu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, optuženim za zločin nad srpskim zarobljenicima u Srebrenici i Bratuncu 1992. godine, počelo je danas iznošenjem uvodnih reči tužilaštva i odbrane. Uz velike mere obezbeđenja, početku suđenja su prisustvovali i članovi više udruženja porodica stradalih Srba i Bošnjaka, izveštava Radan Škipina.
Aplauzi, skandiranje, grljenje i ljubljenje sa Orićem, scenografija je upriličena dvojici optuženih na putu za sudnicu. Takav odnos prenio se i u odvojeni dio sudnice za posjetioce, gdje se glasno negodovalo na prijedlog tužioca Miroslava Janjića da prvi svjedok na narednom ročištu svoj iskaz da posredstvom videolinka. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, navikla na takav vid komunikacije u Haškom tribunalu na suđenjima protiv optuženih Srba, nastavila je i u Sarajevskoj sudnici istu praksu, opravdavajući postupak 40 prisutnih članova svog udruženja.
Sve su moje članice punoljetne, sve su majke koje su izgubile po 2, 3, 5 sinova imaju pravo da bojkotuju onako kako misle da trebaju.
Nasuprot majkama Srebrenice, 20 članova organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunca mirno je pratilo početak suđenja. Nisu ometali tog suđenja, iako su prema riječima Radojke Filipović, predsjednice opštinske organizacije, duboko razočarani onim što su danas vidjeli i čuli.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio i ko je naredio. Šta su krivi bili? Što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni pred svojim kućama na svojim vekovnim ognjištima.
Tužilaštvo je najavilo da će saslušati 31 svjedoka i da će izvesti 63 materijalna dokaza. Insistiraće na dokazivanju oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije BiH na području Srebrenice, pripadnosti optuženih teritorijalnoj odbrani Srebrenice protiv zakonitom postupanju sa srpskim ratnim zarobljenicima. Za odbranu je sporan kredibilitet predloženih svjedoka, kratak istražni postupak koji je rezultirao podizanjem optužnice. Nastavak suđenja zakazan je za 16. februar.
Ostajemo u regionu. U crnogorskom parlamentu nastavljena je rasprava o poverenju vladi Mila Đukanovića, koju je on sam inicirao krajem prošle godine. Kako se očekuje podršku Đukanovićevom DPS-u, daće poslanici pozitivne Crne Gore. Istovremeno ispred zgrade Skupštine protestuju poslanici i pristalice dela opozicije. Pripremila Jelena Vidić.
Neizvesno je kada će se glasati o poverenju vladi Mila Đukanovića, ali je izvesno da je aktualna rasprava ozvaničila raskid 18 godina duge koalicije DPS-a i SDP-a, zahvaljujući kojoj je Ranko Krivokapić 13 godina bio na čelu Crnogorske skupštine. Bivši najbliži saveznici juče i danas razmenjuju teške međusobne optužbe. Milo Đukanović je poručio da u vladajućoj koaliciji više nema mesta za one koji su navikli da istovremeno budu vlast i opozicija. Krivokapić mu je govorio da crnogorski premijer u Skupštini želi poslušnike, a ne poslanike. I dok burna rasprava traje, javnost i analitičari u Crnoj Gori iščekuju da li će Đukanović na kraju obezbediti podršku 41 poslanika u Skupštini u kojoj ima 81 mesto. Sve oči uprte su u malu suverenističku stranku Pozitivna Crna Gora, čiji lider Darko Pajović ponavlja da je jedino moguće rešenje političke krize u zemlji učešće svih u vlasti. Analitičar Srđan Vukadinović kaže za naš program da je uveren da će Pozitivna pomoći Đukanoviću da zadrži poluge vlasti do oktobra kada se održavaju redovni parlamentarni izbori.
Sve one priče da se to upravo radi da bi se provjerilo da li je to tehnička vlada, kakvi kvalifikativi stižu od koalicije, od skorašnje koalicije partnera SDP-a ili da li ona uživa legitimitet, zapravo su jedno simuliranje one stvarnosti, a stvarnost je da se želi zadržati čvrsta pozicija izvršne vlasti sve do tog zadnjeg dana izbora.
Za razliku od mnogih analitičara, Vukadinović smatra da Đukanoviću ne odgovara raspisivanje prevremenih izbora, iako bi izvesno na njima ponovo pobedio.
Prvo, u DPS-u je ozbiljan raskol posle hapšenja drugog čovjeka partije, faktički drugog Svetozara Marovića. DPS će pobijediti, ali DPS ne može formirati apsolutnu većinu, teško da može naći nekog koalicijonog partnera ko će formirati vlast sa njim.
Funkcioneri i pristalice opozicionog demokratskog fronta i danas su ispred Skupštine gde na video bimu prate raspravu i čekaju glasanje o poverenju vladi.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije nastavili su razgovore o izbegličkoj krizi na neformalnoj konferenciji u Amsterdamu. Veliki broj evropskih zvaničnika sumnja u opstanak zone Šengena, dok pojedini traže isključivanje Grčke iz tog sporazuma, jer nedovoljno kontroliše svoje granice. Austrija je usvojila izmene zakona o azilu, kojima se uvodi vremenski ograničeni status azilanata, a Danska razmatra predlog o oduzimanju imovine izbeglicama radi pokrivanja troškova njihovog boravka. Pripremio Nikola Denčić.
Evropska unija razmišlja o produžavanju privremenih graničnih kontrola unutar Schengen zone na 2 godine, kada sredinom maja isteknu postojeće mere. Na sastanku u Amsterdamu se razgovaralo i o eventualnom privremenom isključenju Grčke, ali Evropska komisija poručuje da taj predlog još uvek nije na stolu. Austrijska vlada je usvojila izmene zakona o azilu, kojim se uvodi vremenski ograničeni status azilanata. Posle 3 godine proveravaće se da li postoji mogućnost za njihov povratak u domovinu. Ispred Austrijskog parlamenta je i sinoć organizovan protest gde su okupljeni zahtevali snažniju antiimigracionu politiku.
Ovo je miran protest protiv politike naše vlade, koja je odgovorna za to što građani Evrope više ne mogu da se osjećaju bezbedno. Teroristički napadi u Parizu i incidenti tokom novogodišnje noći u Kelnu su to jasno pokazali.
U parlamentu Danske raspravlja se o kontroverznom nacrtu zakona o oduzimanju dobara izbjeglicama za pokrivanje troškova boravka u toj zemlji. Ukoliko bude usvojen, danske vlasti će moći da od tražilaca azila oduzmu novac preko iznosa od 1340 evra ili predmete čija vrednost prelazi taj iznos. Od toga bi bile izuzete Burme kao i drugi predmeti od sentimentalne vrednosti. O zakonu se razgovaralo i u Evropskom parlamentu, a njegovo eventualno usvajanje oštro je kritikovala holandska poslanica Sofia Intervelt.
Kako se zaista definiše sentimentalna vrednost? Ukoliko je neko prešao nekoliko hiljada kilometara svakodnevno rizikujući život i sa sobom verovatno nosio samo malu torbu sa stvarima, zar nemaju svi ti predmeti neku vrednost za njega? Inače, zašto bi se trudio?
Ministar unutrašnjih poslova Poljske, Mariusz Blaszczak, najavio je da će njegova zemlja staviti veto na bilo kakav trajni obavezujući mehanizam relokacije izbjeglica i upozorio da, ako Evropska unija želi da sačuva šengenski prostor u ovom obliku, mora da izmeni svoju politiku azila i uvede prinudne deportacije.
Ruski vazdušni napadi preokrenuli su situaciju u Siriji, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na godišnjoj konferenciji za novinare, sumirajući prošlogodišnje diplomatske rezultate. Lavrov smatra da koraci usmereni ka širenju NATO-a i razmeštanje američkog sistema za protivraketnu odbranu u svetu ukazuju da Zapad nastavlja nekonstruktivnu i opasnu politiku prema Rusiji. Ruski ministar je govorio i o situaciji u Ukrajini i Severnoj Koreji, ali i u Evropskoj uniji. Pripremila Nevena Kostadinović.
Nema dokaza da su u vazdušnim udarima ruske vojske u Siriji stradali civili, ocenjuje Sergej Lavrov i dodaje da su na meti bili isključivo ciljevi Islamske države. Sve to pomoglo je da se situacija u toj zemlji preokrene, tvrdi šef ruske diplomatije.
Ključni pravac delovanja našeg resora i zalaganja predsjednika Vladimira Putina bio je da se formira široka antiteroristička koalicija pod okriljem Ujedinjenih nacija, kao i da Rusija stekne lidersku ulogu u borbi protiv terorizma. Ruske vazdušne operacije koje smo izvodili uz podršku sirijske vlade smanjile su teritoriju koju kontrolišu teroristi. Pored toga, postalo je očigledno ko se bori protiv terorista, a ko nastupa kao njihov pomagač.
Teroriste je, kaže, nemoguće pobediti samo vojnim putem.
Da bi se sukob rešio, neophodno je da se vojne akcije kombinuju sa političkim. Također, potrebno je da teroriste sprečimo da ilegalno trguju naftom i drugom robom u Turskoj.
Lavrov je naglasio da Moskva nije tražila od predsjednika Sirije Asada da napusti položaj, ali mu nije ni ponudila politički azil. Neće insistirati na tome da Kurdi budu pozvani na pregovore o sirijskoj krizi, mada bi, kaže, održavanje tog sastanka bez njih bila velika greška. Savetuje zapadne partnere da prekinu politiku obuzdavanja Rusije.
Moskva je spremna za saradnju sa Evropom i Amerikom, ali samo na ravnopravnoj, obostrano korisnoj osnovi. Mi nismo zainteresovani za slabljenje Evropske unije, za njeno raspadanje, nego za jedinstvenu, jaku Evropu sa kojom se može sarađivati u ekonomiji i u vezi sa svim drugim pitanjima.
Kad je reč o ukrajinskoj krizi, ruski ministar smatra da je zaključivanjem sporazuma iz Minska ostvaren ogroman napredak, ali da mnoge tačke tog dogovora nisu ispunjene. Tranzit ruskog gasa preko Ukrajine u Evropu nije pouzdan, pa Moskva traži alternativne pravce ka zemljama Evropske unije.
Iako je šef ruske diplomatije izjavio da je nemoguće postići mirovni sporazum o Siriji bez učešća Kurda u pregovaračkom procesu, Turska se snažno protivi učešću Partije Demokratske unije sirijskih Kurda u razgovorima o rešenju krize u Siriji, koji će biti održani krajem nedelje. Premijer Ahmed Davutoglu podsjeća da ta kurdska partija i njeno vojno krilo u Siriji vodi oruženu pobudu protiv Ankare. Još jedna vest iz sveta.
U Parizu je evakuisano 6 prestižnih srednjih škola nakon što je telefonom dojavljeno da su u njima postavljene bombe, saopštila je francuska policija. Deca su prebačena na bezbednu lokaciju dok su policajci pretraživali školske zgrade. Do sada je pronađen samo jedan sumnjivi predmet koji bi mogao da bude i samo zaboravljena školska torba, istakla je policija.
Ponovo domaće teme. Zavod za javno zdravlje Užice u saradnji sa Institutom Batut proglasio je epidemiju trihineloze na području Čajetine i Zlatibora. U Užičkoj bolnici trenutno je na lečenju 12 pacijenata, od kojih je četvoro dece, zbog sumnje da su zaraženi trihinelozom. U protekla tri dana pregledano je skoro 200 ljudi iz Čajetine i sa Zlatibora koji su jeli meso zaraženih divljih svinja. Kod 94 je potvrđena trihinela, a za ostale se još čekaju rezultati nalaza krvi. U upravi za veterinu, čiji su inspektori od petka na terenu, kažu da se lovci nisu ponašali u skladu sa pravilnikom i da će istražni organi morati da utvrde ko je odgovoran za epidemiju trihineloze u opštini Čajetina. Pripremila Davorka Tešić.
Dobra vest je da su svi pacijenti koji su u Užičku bolnicu primljeni sa simptomima karakterističnim za trihinelu u zadovoljavajućem opštem stanju. Međutim, loše je što bi broj zaraženih mesom divljih svinja mogao da se poveća, jer je period inkubacije do 45 dana. Veterinarski inspektori koji su na terenu od petka utvrdili su da je meso dve divlje svinje koje je pregledano u veterinarskoj stanici bilo ispravno, kaže načelnik veterinarske inspekcije Zoran Ivanović. Dodaje da će istražni organi morati da utvrde kako je došlo do zaraze trihinelom.
Ono što mi znamo trenutno je da je lovačko udruženje prijavilo odstrel 36, a da je u stvari odstrelilo 19 svinja, da na teritoriji Čajetine su veterinarske stanice pregledale 24, što znači da taj broj nije prijavljen lovnom inspektoru, da su uzorci koji su poslati u Institut Kraljevo te dve divlje svinje obeleženi tako da su to divlje svinje koje su težine po 50 kg, a da smo te dve svinje težine 50 kg dobili nekih 25 kg pršuti, 50 i nešto kg kobasice.
Ivanović objašnjava i da je pravilnikom o lovu definisano da ono što se odstreli mora da se prijavi i pregleda na lovištu.
Kada se izvrši pregled odstreljene divljače, u ovom slučaju divlje svinje, na lovištu, vrši se identifikacija tog trupa. I naravno veterinar stavlja veterinarsku oznaku žiga koja garantuje bezbednost. U ovom slučaju konkretnom to nije slučaj. Znači, niti su lovci prijavili odstrel veterinaru kako bi se izvršio pregled na samom licu mesta u lovištu, već su jednostavno samo uzeli i to po imenu i prezimenu. Znači, odneo je čovjek dva uzorka mesa veterinarskoj stanici u Čajetini i rekao to pripada te dve svinje. Tu gubimo taj lanac sledljivosti u bezbednosti hrane.
Procenjuje se da je meso divljih svinja zaraženih trihinelozom konzumiralo više od 300 ljudi, i to ne samo u Zlatiborskom kraju.
Policija je noćas uz veliku pomoć građana pronašla dve devojčice iz Vršca, čiji je nestanak sinoć prijavljen. Danijela Brkljač, 14 godina, i Marija Križ, 15 godina, pronađene su u jednoj napuštenoj kući u mestu Lokve na teritoriji opštine Alibunar. Devojčice nisu povređene i vraćene su roditeljima. Prema prvim informacijama, nije u pitanju otmica, već su devojčice samo inicijativno napustile roditeljski dom, a da pritom nikome nisu rekle gde idu i zbog čega. Još uvek se ne znaju motivi zbog kojih su devojčice rešile da pobegnu.
49-godišnja žena preminula je od povreda koje je zadobila oko 11 časova u centru Zaječara, kada je na nju ispaljen hitac iz pištolja. Saopšteno je iz MUP-a. Sumnja se da je MD pucao u ženu, a potom u sebe, zbog privatnih nesuglasica koje su imali. Oboje su prevezeni u zdravstveni centar u Zaječaru, gde je žena i preminula.
Skupština Srbije usvojila zakon o policiji, koji predviđa reorganizaciju MUP-a, karijerno napredovanje u tom sektoru, jednu specijalnu jedinicu i jačanje sektora unutrašnje kontrole.
Predstavnici nekoliko udruženja fotografa i novinarskih udruženja protestovali su ispred Skupštine Srbije uoči glasanja o predlogu zakona o autorskim i srodnim pravima, po kojem elektronska fotografija, kako tvrde, više neće biti autorsko delo. Fotografe na protestu ispred Skupštine podržao Srđan Dragojević, poslanik socijalista i režiser, koji je rekao da će, ako se predloženo tumačenje donese, ugroženi biti svi koji se bave umetnošću.
Jedna zanimljivost.
Gosti 9. festivala Kustendorf danas su prisustvovali neuobičajenom događaju u Drvengradu. Prvi put je održano venčanje u crkvi Svetog Save. Venčali su se Snežana Ivanović i Stefan Sokić sa televizije Kopernikus, a mlada je za kumu uzela Dunju Kusturicu. Ispred crkve su se okupili gosti festivala, kolege novinari, a venčanje su zabeležili snimatelji i fotoreporteri.
Vest iz naše kuće, igra na sreću Loto, ponovo će biti emitovana na radioteleviziji Srbije. Posle 14 godina RTS i Državna lutrija ponovo sarađuju, a Loto će biti emitovan na prvom programu svakog utorka i petka posle dnevnika. RTS će uskoro objaviti i ko će biti nova Loto devojka. Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale Australian Opena, pošto je pobedio Japanca Nishikorija sa 3-0. Protivnik u borbi za finale biće Švajcarac Roger Federer. Stevan Kovačević.
Siguran, ubedljiv, iz dana u dan sve bolji, Novak Đoković je savladao Japanca Keija Nishikorija uz samo 9 izgubljenih gemova. Bilo bi ih i manje da se u trećem setu nije opustio na par minuta, što je rival iskoristio za 2 brejka i vođstvo 2-0 i 3-1. Ali baš tada do izražaja dolazi Đokovićova gvozdena mentalna snaga za preokret i potpuni trijumf u meču. Sve to u našem programu najavljivao je i cenjeni teniski stručnjak Zoran Perić.
On je toliko bio koncentrisan na igru i stabilan da jednostavno nije ni u teškim trenucima dozvolio Nishikoriju. Po neki poen koji je Nishikori stvarno dobio na impresivan način, on je uspeo da ih zaboravi i da odmah u sledećem poenu preokrene, tako da je pokazao vrlo visok stepen koncentracije i to je dobro pred ovaj meč koji ide u polufinalu.
Pošto je Švajcarac Roger Federer također lako sa 3-0 u setovima savladao Čeha Tomaša Berdiha u četvrtak oko 9:30 ujutru po našem vremenu, polufinale Đoković-Federer.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 6, u Nišu i Kragujevcu 3 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i toplije. Ujutro slab mraz i magla. Najniža temperatura od minus 3 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu ujutro mestimično magla, tokom dana sunčano i toplije. Najniža temperatura oko 2, najviša dnevna oko 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Vanojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.